Germaniya Dolqin radiosining 12-nji ayning 7, 8, 9-nji kunlardagi munosabatli xabarlarga asoslanganda bu qitimqi mukofot tarqitish marosimiga Yangjianli boshchiligidagi chetaldagi Xitoy demokratik harakati vakillaridan 20 kishi, Hong Kongdan 6 kishi qatnashgandan sirt 4-nji uyun vaqasi vakillaridan Urkish davlat qatorliq bir qism kishilarga qatnashdi ekan. Nobel teshik mukofotining sahib qallig'iga taklif qilingan Xitoy kishilik huquq faoliyatchisi Yangjianlining Germaniya to'lqinlar radiosiga 9 dekabr bergan ma'lumotida ko'rsatilishicha, bu qitimqi marosimga Yevropa, Amerika siyosiy yo'llaridan 13 kishi, Amerika Avom palatasining raisi Nancy Xonim va Yevropa kishilik huquq komitetining raisi Heidi Hautalani o'z ichiga olgan 65 davlatning vakili, Uyg'urlarga vakolatan Dunyo Uyg'ur qurultoyi raisi Rabia Qodir xonim, Tibetliklarga vakolatan Dalai Lamaning maxsus vakili qatorliqlarmi qimmatli mehmon sifatida qatnashdi ekan. Taklif qilingan 600 atrofidagi kishidan boshqa yana qancha yuzlagan mehmonlar va muxbirlarmi bu qatimgi marosimga ishtirok qiladi ekan. Xabarda ko'rsatilishicha, Xitoy hukumatining Norvegiyaga qilgan barliq besimlari mag'lubiyat bilan natijalangan bo'lib, 10-nji oktyabrdagi mukofot marosimi ilgariki har qanday yil qaraganda ko'p dag'dug'liq o'tkazilar ekan. Xitoyning besim bilan bu qitimqi marosimga qatnashmaydigan 18 davlatning kishilik huquq vaziyati xalqaro sudning tekshirishiga uchraydi ekan. Nobel tinchlik mukofoti marosimining kun tartibiga qaraganda 12-nji ayning 9-nji kuni tushdan keyin soat 3 bilan har qaysi ellardan kelgan kishilik huquq faoliyatchilari birlikda Xitoyning Oslodagi elchixonasi oldida namoyish qildi ekan. Bu qitimqi namoyishning shuori Yevshovu qo'yib berilsin, Yevshaga erkinlik berilsin degandan iborat bo'ldi ekan. 12-nji ayning 9-nji kuni kechda mehmonlarni kutilish marosimi o'tkazildi ekan. Bu marosimda o'zaro tanishish, fikrlash bo'lib o'tgandan sirt, Xitoydagi kishilik huquq va demokratiyani ilgari surish temasi bo'yicha muzokara olib berilib, hamkorliklar o'rnatildi ekan. 12-nji ayning 10-nji kuni xalqaro kishilik huquq kuni bo'lib, Nobel tinchlik mukofoti marosimiga kelgan mehmonlar bu kun tushdan burun kishilik huquq qahramonlariga nazar temasida maxsus muhokama olib borgandan sirt, Xitoydagi vijdon mahbuslari masalasi ustida muhokama olib bordi ekan. Xabarda ko'rsatilishicha, mukofot tarqitish marosimi 12-nji ayning 10-nji kuni tushdan keyin soat 1 bilan boshlandi ekan. Bu marosim Oslo shaharlik hukumatning marosim zalida o'tkazildi ekan. Mukofot tarqitilib bo'lgandan keyin mehmonlar Yevshovga oid ko'rgazmalarni ko'rdi ekan. 12-nji ayning 10-nji kuni tushdan keyin soat 6dan boshlab mashal ko'tarib namoyish qilish faoliyati uyushtirildi ekan. Bu faoliyat marosim zalida boshlanib, Nobel mukofoti komiteti binosi qadar davom etishdi ekan. Namoyishning shuori Yevshovu qo'yib berilsin degandan iborat bo'ldi ekan. Yangjianlining Germaniya to'lqinlari radiosiga bildirishicha, 12-nji ayning 11-nji kuni tushdan burun har qaysi ellardan kelgan vakillarning axborot sohasi aralashmagan ichki yig'ini bo'lib o'tadi ekan. Yig'inda Yevshovni qutuldirishning chora-tadbirlari muzokara qilindi ekan. Tushdan keyin soat 1dan 6gacha o'xshamagan ko'zqarashli zotlarning munozara muhokamasi bo'lib o'tadi ekan. Soat 5:20dan boshlab yana bir qitim Yevshovga munosabatli ko'rgazma uyushtirildi ekan. 12-nji ayning 11-nji kuni kechda mehmonlar sharifiga ziyorat berilib, san'at nomerlari ko'rsatildi degan. Xabarda ko'rsatilishicha, Xitoy hukumati yaqinqi bir qancha kundan buyon Yevshovning ayolini nazarband qilib qolmasdan, uning barliq do'stlari ham qo'llovchilarini tutib ketgan. Yana nurg'unligan kishilik huquq faoliyatchilari, advokatlar izdireksiz yo'qolib ketgan. Nobel tinchlik mukofoti yig'iniga taklif qilingan Xitoydagi 143 nafar kishining birisi ham chegaradan chiqmagan. Xitoy kishilik huquq faoliyatchisi Yangjianli buning qarta Xitoy hukumati ichidagilar tashqi chiqolmaydigan bir Berlin tema paydo qildi. Buningdan Xitoy hukumatining kishilik huquq ko'zqarashining naqadar nochorligini butun dunyo ko'rdi degan. Germaniyadagi kishilik huquq tashkilotlaridan xatir ostidagi millatlarni qo'llash tashkiloti Xitoyning kishilik huquq darsanchiligi va tutqun qilish qilmishlariga norozilik bildirish yuzasidan 12-nji ayning 10-nji kuni Xitoyning Berlindagi elchixonasi oldida namoyish olib bordi ekan. Dunyo Uyg'ur qurultoyi va Yevropa Sharq Turkiston birligi tashkilotimi 12-nji ayning 10-nji kuni Germaniyaning Myunxen shahrida namoyish o'tkazdi ekan.